Doza dar geçidi ango kerborane gü jüküştüne haft gündi u leşkerek haft salberi despekir bu, fermandarin cendermeyan deddat kirin, durunuşna visu seyaminda ji tübriyarek derneket, u runuşna doze semeh paşta avetin. Da salin 1995-96 der navçaya kerborane ango Türkiye dar geçidi, a Mardin'e se zarok haft sivil, pirsi ku hatin deste serkirin be serubercun. Hatta iddia kirin evsal, du mamosa qoruciye ki aliye endami PKK li navçaya atna kuştun u operasyon piştevi bu yeri despekiriye. Zarokin 13 çarda sali jinavda, haft gündi bi hüceta ku piştevaniya PKK kirine hatin deste serkirin u birine navenda cendermeya kerborane le jügündiyan jüve royuşunda tu asahi nahatiye sendin. Le pirsini de lisar şahidiye xizmen gündiyan gerek iddia hatin gotun ku Leşkerek telefonu haber edide malbattan u dibêje meyti gundiye ku navê Süleyman Seyhane piştî îşkenceyê kuştine avêtine bîrek nêzî gund. Meyti gundî bi navê Süleyman Seyhan çar meşrûnda di bîrek de hat dîtin ku dest û lingeyê ji paş de girêdayî bûye û serî jî ji laş jêkirî bûye. Piştî vê telefonê hat îdiakirin ku ew leşker jî bê serûberçû ku navê wî Bilal Batır bû. Hatta iddia kirin ku jiber ku Bilal Batır ciye meyte Süleyman gotiye hatiye kuşsun u meyte Bilal Batır ji di kazanin Ali Ruferin leşkeriye de hatiye şevtandın. Ev ifade ed iddianameya dosyaya doza kerborani da ji hatiye ifade kirin. Lugori iddiayan hemi gundi bi işkenci hatne kuştun ve tüber mahiyek ne hatta bi dest kıstın hatta sala 2012'yan. Di sala 2009'da malbatin undayan fermandarin cendermeyan evi demi gidi kirin u iddia kirin hat gundi bi desti cenderme hatne deste ser kirin. Çip serivan hat beji berpırs cenderme u korijiyen u demine. Lepırsına unda kirna hat gundi u leşkerek Di sala 2013 û 14 de carektin hate dest pêkirin. Li deverê dest kolandina hin mindiqeyan kirin. Di nav du salan de hestiyê 4 gundiyên ku di wê binçavkirinê de hatibûn girtin hate dîtin. Hê jî hestiyê 3 gundiyan nehatiye dîtin. Seyhan Doğan 13 salî bû di gel dê û bavê xwe ew jî hatibû deste ser kirin. Îşkence li malbata wî hate kirin. Û dayika wî di îfadeya xwe de gotibû ku Ve kure xoye 13 sali di binçavê da di îşkenceyê da dîtibû. Lêpirsîn di 12 salan da temam bû. Di sala 2014-yan da doz li fermandarê cendermeya herêma Mêrdînê Hurşit Îmren û fermandarên navçeya Kerboranê vebû. 18 leşker û qorêcî ji kuştina 8 kesan berpirsên dîtin. Doz ji ber sedemên ewlehiyê ji Mêrdînê veguhestin Semsûrê, Angop, Tirkî, Adıyamanê.
Her değişikliği olduğu için bir yerde sil baştan olacak. Mahkemeye senatı bir tavır...
Avukat Doze Erdal Kuzi'ye, Vi Jibu Dengi Amerika'yı da zanin, Profesa Doze Bukhe Jibu Malbat'tan buye muameleyek harap.
Her bir yılda bir her değişiyor. Bizler de geliyoruz, gidiyoruz. Onlar karar vermemek istiyorlar. İşin açıkçası, işin doğrusu bu.
Reis Kuzu Desni Şankır, Sali Carek heyeta dadgeh de güertin. Jiber her cari dadgeh de güere, de doze daşi tüpeşketnek çenabe. Uygut, le liberdili malbatan gumanbar, kine, diyarın u sucdarın.
Zaten yaşadıkları bir zulümdür. Mahkeme süreci de bir zulme dönüştü. Mahkeme süreci kendi içerisinde bir kötü muamele ediyor.
Deste wan fermana wan gundi hatne kuştun undakirin. Ve iddakir Sali Carek heyata mahkeme te guhertin u bve helveste nahvazın ku efser ben cezakirin. Ve dahuyakirin prosadat kirine edi jibuy malbatan buye veke zalim. U çun hatna bajere semsuri hem ali maddi hem jimanevi malbatan dıxeten gasiye. Avukat Doza Jitemi a dargeçit Erdal Kuzu, got malbat kujera naskin le dadge bidreşkirna prose dixwaze gumanbaran besucderxe. Doza van gundiyan draya gişti da veka Doza Jitemi ya dargeçit ete naskirin. Jikuşta van gundiyan jî rexsna tari a Jitemi berpirste dîtin. Le devlet, leşkeri, hebuna Jitemi qabul nakin. Navê vê rêxistinê di salê notî de li bajarê Kurdan navdar bû. Weka rêxistineka Gladioyê, nav cendermê de hatibû damezrandin bi armanca تکوشینا لدجی رخستن تروره جکشتن و انداکرنا به هزاران کردان ده سال نوتی ده او رخستن برپرسته دیتن ده ایداکرن موسا انتر و داتایدن مهمه سینجر و گرگ سیاستوان روشنبیر پیشنگین کردان به فرمان و اندام و رخستنه هات نکشتن ده دوزن جی تمیده گرگ افسرین پایا بلند هاتن داتکرن لی تو حبکشی هبونا و رخستن قبول نکرن دوزا دارگچید آجی تمی هف سالن ده دومه لی تو بریارک نهاتیه داین درونشنا دو مهبره ده دوزگر خواست همی گومانبار برات بکن. رونشنا بیر سوسیمین اک روژا دوشمی لی آدیا منحات دیتن مالبات نوندن لی دادگه آخوین او خواستن همی گومانبار جزا بکن. لی گومانبار سرکه فرماندار هوشید امرن برای اینترنت بشتر بو او گود او نزانه کو چوب سره گندیان هاتیه او بسوجه دخوازه برات ببه. خدیجان فاقین دنگ امریکا دیار بکر.